Qəti Milli Şuranın qoşunları isə cümə axşamı Qəddafinin doğma şəhəri Sirtdəki hava limanını ələ keçiriblər, amma şəhərin əksər hissəsi hələ də Qəddafi tərəfdarlarının əlindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Polşanın paytaxtı Varşavada Avropa Birliyinin Şərq Əməkdaşlığı Samiti başlanıb. Samitdə Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Belarus, Moldova, Ukrayna liderləri və rəsmiləri iştirak edir. Onlar iki günlük sammitdən konkret nəticələr gözləyirlər. Məsələn, Ukrayna gözləyir ki, onunla azad ticarət zonası haqqında danışıqların vaxtı müəyyənləşəcək. Belə gözləntilər Ermənistanda, Gürcüstanda, Moldovada da var. Azərbaycanda yaxşı tanış olan Britaniyalı təhlilçi Thomas De Waal isə Financial Times qəzetində yazır ki, Avropada iqtisadi böhrandır, Avropa liderlərinin şərq qonşularını düşünməyə vaxtları yoxdur, ancaq düşünməlidirlər. Avropanın şərq siyasətinə təcili ehtiyac var. Rusiyada Putinin qayıtmağı ilə güclənən avtokratik idarəçilik modelinə Avropa alternativ model təklif etməlidir. Şərq əməkdaşlığı sammitindən nə gözlənilir və sammitin birinci günündə maraqlı məsələlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Varşavada Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlıq proqramı ilə bağlı iki günlük sammit başlayıb. Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna liderləri sammit zamanı Avropa Birliyindən olan həmkarları ilə görüşlər keçirəcəklər. Amma sammit elə bir vaxtda keçirilir ki, bəzilərinə görə başı ərəb inqilablarına və daxili iqtisadi problemlərə qarışan Avropa Birliyi proqramda iştirak edən 6 dövlətə daha sıx əməkdaşlıq təklif eləməkdə indi o qədər də maraqlı deyil. Ona görə də sammitdən elə də çox şey gözlənilmir. Sammitin gündəmindəki əsas məsələlərdən biri Ukrayna ilə Avropa Birliyi arasında münasibətlər haqqındadır. Ukrayna istəyir ki, Avropa Birliyi ilə dərin və geniş miqyaslı azad ticarət məkanının yaradılması ilə bağlı danışıqların nə vaxt başa çatacağı ilə bağlı ona konkret tarix deyilsin. Bundan başqa Gürcüstan, Ermənistan və Moldovanın da eyni proqrama qoşulması üçün danışıqların başlanması məsələsi müzakirə ediləcək. Bir çox siyasətçilər indi Ukraynada keçmiş başnazir Timoşenkanın məhkəmə prosesinin nə dərəcədə ədalətli olub-olmaması ilə bağlı narahatlıqlarını bildirirlər. Fransa isə buna görə Ukrayna ilə ticari danışıqları dayandırmağı da tələb eləyib. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Catherine Ashton deyib ki, Ukrayna ilə danışıqlar prosesi davam eləyəcək, amma sənədlərin ratifikasiyası məsələsi uzana bilər. Ukrayna ilə azad ticarət məkanının yaradılması ilə bağlı danışıqlar davam eləyəcək, amma istər Avropa Parlamenti, istərsə də milli parlamentlər istəyirlər ki, hər hansı razılaşma sənədinin təsdiqi zamanı bu ovqatı korlayan nəsə olmasın. Avropa Birliyinin sərt tənqid etdiyi ölkələrdən olan Belarusun məsələsi də sammitdə geniş müzakirə olunacaq. Sammitdə Belarusun xarici işlər naziri Sergey Martinov iştirak eləməli idi. O, Avropa Birliyinin səfər qadağası qoymadığı az saylı yüksək vəzifəli Belarus rəsmilərindəndir. Amma birliklə Belarus arasında münasibətlər gərgin olduğundan Minsk tədbirə Polşadakı səfirini yollayıb. Amma səfir də öz rangına uyğun olaraq qəbul ediləcək. Ona sammitin heç də bütün iclaslarında iştirak imkanı verilməyəcək. Sammitin yekun qətnamə layihəsində Belarusda müxalifətə qarşı təqiblərlə bağlı sərt ifadələr də yer alıb, amma buna qarşı hər hansı yeni qadağaların qoyulacağına da işarə edilmir. Qətnamədə Belarus hakimiyyətini bütün siyasi dustaqları buraxmağa və müxalifətlə dialoqa başlamağa çağırırlar. Amma sammit elə bir vaxtda keçirilir ki, Avropa Birliyinin üzvü olan böyük ölkələr Avrozonanın iqtisadi problemləri ilə məşğuldurlar. Məsələn, sammitə nə Britaniyanın baş naziri David Cameron, nə də Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy qatılıb. Ən nüfuzlu qonaq Almaniyanın kansleri Angela Merkeldir. Fransa və Almaniya diplomatları Şərq tərəfdaşlıq proqramını Avropa Birliyinin üzvlüyünə alternativ kimi görürlər. Amma Polşa bunu gələcək genişlənmə üçün ilk addım kimi nəzərdən keçirir. Bununla belə, Polşanın Avropa Birliyindəki səfiri Jan Tombiski deyir ki, indi buna nail olmaq çətindir.
The Article 49 is something which is in the treaty.
Avropa Birliyi çətin dövrünü yaşayır. İqtisadi problemlərdən çıxış yolu axtarılır. Ona görə də birliyin bir çox üzvləri indi birliyin genişlənməsi məsələsini gündəmə gətirmək istəmirlər.
In the joint declaration.
6 ölkə Avropa Birliyindən nə gözləyir, bundan danışdıq. İndi isə görək Avropa Birliyi öz yaxın tərəfdaşlarından nələr gözləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Polşanın paytaxtı Varşavada Avropa Birliyinin Şərq Əməkdaşlığı sammiti davam edir. Bugün birinci günüdür, sammit iki günlükdür. Avropa Birliyi Azərbaycana vizaların sərbəstləşdirilməsini təklif edir. Birazdan Azərbaycan mallarının Avropa Birliyinə çıxışı asanlaşa bilər və s. Bəs Avropa Birliyinin Azərbaycandan istədikləri nədir? Ülkər Akif qızı bu məsələni araşdırır.
Sentyabrın 29-da Polşanın paytaxtı Varşavada Şərq tərəfdaşlığı proqramı ölkələrinin 2 günlük sammiti başlayıb. Belarus istisna olmaqla proqramda iştirak edən ölkələrin dövlət başçıları Avropalı həmkarları ilə birlikdə Avropa İttifaqına yaxınlaşma üzrə yeni proqramları müzakirə edirlər. Bu proqram yaranandan ikinci yüksək səviyyəli görüşdür. Şərq tərəfdaşlığı proqramı 2009-cu ildə təsis olunub. Şərq tərəfdaşlığı proqramı Avropa İttifaqı və 6 tərəfdaş ölkə Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna və Belarus ilə münasibətlərin gücləndirilməsi üçün bir təşəbbüsdür. Bu təşəbbüs demokratiya, qanunun aliliyi, insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmət, bazar iqtisadiyyatı və davamlı inkişaf kimi ümumi dəyərlərə əsaslanır. Tərəfdaş ölkələrin hər birinə siyasi və iqtisadi islahatların aparılmasına dair konkret planlar da təqdim olunub. Varşava sammitindən öncə Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Ketrin Ashton da bəyan edib ki, bu təşəbbüsə qoşulan ölkələrin Brüsselə münasibətləri onların demokratiya sahəsində uğurlarından asılı olacaq. Bəs geridə qalan 2 il ərzində Azərbaycan demokratiya, bazar islahatları və üzərinə götürdüyü digər öhdəliklərlə bağlı hansı addımları atıb? Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, əslində Şərq tərəfdaşlığının bir tərəfi olmaq Azərbaycan üçün gələcəkdə Avropa Birliyinə üzvlüyə qapı açır. Çünki Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində yaradılan parlament birliyinin rəsmi sənədində də deyilir ki, bu proqramın tərəfdaşları gələcəkdə Avropa Birliyinə üzv ola bilərlər. Amma bunun üçün gərək tərəfdaş ölkələr də tələb olunan islahatlardan boyun qaçırmaya. İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan hələ ki keçən dövr ərzində ciddi islahata imza atmayıb.
Xüsusilə də bu aiddir siyasi azadlıqlara, böyük bir qismi iqtisadi azadlıqlara aiddir. Niyyət ifadə olunub, lakin niyyətə doğru hərəkət Azərbaycanın özündən asılıdır. Və bu hərəkətlilik müşahid olunmur.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə də bu fikirdədir ki, Şərq tərəfdaşlığına üzvlük hələ ki Azərbaycan cəmiyyətinə sadəcə əsası olmayan ümidlər verir. Gerçəkdə isə islahatlarla bağlı yalnız vədlər var, əməllər yox.
Çünki ölkənin əsas məşğuliyyəti neft-qaz satmaqdır və bu məsələdə heç bir xüsusi imkanlar tələb olunmur. Prinsip etibarilə neft-qaz amilini çıxsaq, hakim zümrənin xalqın marallarından fərqli marallarını çıxsaq, bütövlükdə Azərbaycan xalqına Avropa ilə xüsusi münasibətlərin qurulması vacibidir. Nəyə görə biz Avropanın demokratiya mədəniyyətini öyrənə bilərik, başqa sahələrdəki iqtisadi fəaliyyətini öyrənə bilərik və nəhayət bir de insanlarımız Avropaya daha asan gedib gələ bilər.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev isə deyir ki, demokratiya və insan hüquqları ilə bağlı yerli ekspertlərin və beynəlxalq qurumlarına, o cümlədən Avropa İttifaqının zaman-zaman Azərbaycanın ünvanına səsləndirdiyi tənqidlər bəzən qərəzli, bəzən də qeyri-obyektiv olur. Konkret faktlara əsaslanmır.
Həm hökumətin və digər mənbələrdən alan məlumatlar bunlar müqayisə olunmalı. Ona görə ki, bir mənbədə alanda da o mənbənin əsasında hansısa bir ümumi bir nəticə gəlmək düz deyil. Biz bunu da deyirik ki, bu məsələdə hələn bizdə də həll olunmamış məsələlər var.
Mahmud Məmmədquliyev Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın əlaqələrini müsbət qiymətləndirdiyini deyir və bildirir ki, fərqli mövqelərin olduğu bəzi məsələlər də müzakirələr nəticəsində öz həllini tapacaq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə bu danışıqlara nikbin baxmasa da İlqar Məmmədov fərqli fikirdədir. İlqar Məmmədov deyir ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin son çıxışlar və siyasi fəaliyyəti ondan xəbər verir ki, Azərbaycan yenidən Avroatlantik inteqrasiya yoluna qayıda bilər. Şərq tərəfdaşlığı proqramı ölkələrinin Varşava sammiti deklarasiyasında tərəfdaş ölkələrin Avropa İttifaqı bazarına tədricən inteqrasiyası viza rejiminin ləğvi istiqamətində fəaliyyət məsələlərinin gündəmdə olduğu qeyd olunur. Həmçinin üzv ölkələrin insan haqları, demokratiya, əsas azadlıqlarla bağlı öhdəliklər də bir daha qeyd olunur.
Ülker Akif qızı Avropa Birliyinin 6 şərq tərəfdaşından istədiyi odur ki, onlar Avropa dəyərlərini qəbul eləsinlər. Elə dəyərlər bugün Bakıda ziyalıların müzakirə mövzusu olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Ziyalılar Forumu cəmiyyət və əxlaq mövzusunda müzakirə keçirib, ziyalılar o cümlədən 2 aprel məhbusları ilə bağlı prezidentə müraciət eləmək istəyirlər. Şahnaz Bəylərqızı tədbirdə iştirak edən şair Ramiz Rövşənlə söhbət eləyib.
Əkrəm Əlisli, Rüstəm İbrahimbəyov, Ramiz Rövşən, Rafiq Əliyev, Eldar Namazov və başqa ziyalılar Bəxtiyar Hacıyevi həbsxanada ziyarət edəcəklər. Bu haqda qərar sentyabrın 29-da Ziyalılar Forumunun iclasında verildi. Təklifi irəli sürən yazıcı Əkrəm Əlisli oldu. Şair Ramiz Rövşən əlavə etdi ki, tək Bəxtiyar Hacıyevə yox, 2 aprel aksiyasında həbs olunanların hamısına baş çəkmək lazımdır. Ziyalılar bu gün həm də ölkədə əxlaqın deqradasiyaya uğramasının səbəblərini müzakirə edirdilər. Müzakirələrin sonunda qərara gəldi. Dedilər ki, həm bununla, həm də həbsdəkilərin azadlığa buraxılması ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə müraciət etsinlər. Şair Ramiz Rövşənlə ilə bu haqda danışırıq.
Yəni, Bəxtiyar Gülə deyəndə hamısı ilə bağlı. Mən elə bilirəm ki, biz dəyər cəmiyyətdə doğrudan da var bugün də həmişə bir barış nöqtələri axtarırıqsa, biz istəyiriksə ki, yəni bu ölkədə islahatlar geçsin, bu ölkədə bir normal vətəndaş cəmiyyət yaransın. Mən elə bilirəm ki, bunun nə ilk addımı o Harvard Universitetinin tələbəsi Bəxtiyar Hacıyevin azad olunmağıdır. 2 aprel mitinginlə bağlı həbs olunan, məhkəmələri gedən cavanların başda Arif Hacılı olmaqla. Bunların hamısı mənim ki, azad olmalı. Çünki məhkəmələr çox qeyri-ciddi təsir bağışladı. Mən oxudum məhkəmələr işlərini. Demək olar ki, açıldı və məlum oldu ki, burada heç bir cinayət işi yoxdur. Mənə gəlir ki, bu nə hakimiyyətə lazımdır, nə cəmiyyətə lazımdır. Ki, özdə bu illəri mən çox istərdim ki, bir daha belə məqamlar olmaz. Siyasi məhbus söhbəti Azərbaycana ən belə töhmət gətirən bir mövzudur.
Ramiz Rövşən, təsəvvür eləyək ki, getdi həbsxananın qarşısına Ramiz Rövşən, Rüstəm İbrahimbəyov, Rafiq Əliyev və başqa tanınmış ziyalılar. Hansı effekti gözləyirsiniz?
Siyasi motivlərin həbs olunanların hamısı üçün gedə bilərik. Həbsxananın qabağına, Bəxtiyar üçün də gedə bilərik. Kapel mitinginin mitinginə görə həbs olunan adamlar üçün gedə bilərik. Belə bir orada nə gözləyirikdən söhbət getmir. Yəni biz indiyəni getmək məsləhət olacaqmı? Başqa söhbət. Amma mahiyyət etibarilə o bizim bir bizim münasibətimizdir. Yəni mən onları o dəqiqə oradan açıb buraxacaqlardır və yaxud görüş verəcəyəli mən deyəmələm, amma artıq bizim bunu deməyimizin özü bir münasibətdir. Yəni buna bir cəhd, yəni Əkrəmin dediyi bir təklifin özü, bu həbslər Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox arz olunmaz deməli bir məqam və töhmət gətirir. Bu ilə müstəqilliyimizin qabaqdan 20 illiyi gəlir. Müstəqilliyim 20 illiyi gəlir və təsəvvür edin ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə səs verən millət vəkillərindən biri Arif Hacı da həbsdədir. Bizim ən qədim partiyamız Müsavat partiyasıdır. O partiyanın faktiki olaraq ikinci adamı həbsdədir. Xoşdur ki, Azərbaycan bizim müstəqilliyimiz dövlət səviyyəsində qeyd olunub. Məsələn, mən elə düşünürəm ki, Müsavat partiyasının yubileyi də dövlət səviyyəsində qeyd olunmalıdır. Məlki bu hakimiyyətin özünə bu başucalığı gətirir.
Demək, hökumətə müraciət ünvanlamaq istəyirsiniz. Nə mövzuda olacaq və hansı tonda olacaq və mesajınız nə olacaq?
Ölkədəki bütün böhranların, istəyir onun içində siyasi olsun, istəyir təhsil, səhiyyə, bütün nə problemlər varsa bu ölkənin, bu məmləkətlə bağlı o problemləri mən elə biləm ki, kökündə duran o problemlər əksəriyyəti ölkədə gedən mənəvi, əxlaqi o böhrandan qaynaqlanır, o deqradasiyadan qaynaqlanır. Bunları bir çox deməli parametrlərdə müzakirə etmək olar. Təbii ki, burada qanunlar işləməyi də var, burada pis nümunələrin daha qabarıq olmağı da var. Biz tərbiyənin birinci şərti nümunədir. Mən elə bilirəm bizim cəmiyyətin müsbət nümunələrə çox böyük ehtiyac var bu dəqiqə. Çünki neqativ çox dəftinatlı cəmiyyətdir. Və o müsbət nümunələr, bax, mən dedim, hadisələrin öz müsbət nümunələri olardı. Yəni, təşkilə nümunə deyəndə yalnız insanları mən nəzərə tutmuram. Hadisələri, faal, faktları. Tutaq ki, məsələn, oktyabrın 20-sində bütün məhbusların, siyasi məhbusların, özə mənə gəlir ki, tam arxanca deyirəm, haqsız həbs olunan siyasi məhbusların, yəni onların əsasında cinayət tərkibi heç nə yoxdur. Bunların azad olunmağı birinci addım olardı. Birinci addım olardı. Bizim arzuladığımız o cəmiyyətə heç olmazsa birinci addım olardı. Mənim deməli deyə biləcəyim budur. Yəqin müraciət də bu olacaq.
Bunu Ramiz Rövşən deyir, o ziyalılar forumunda iştirak edirdi. Bakıda başqa bir tədbir də keçirilib. Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr olunmuş sərgi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri də oxumaq olar. Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsində bütün bunları müzakirə də etmək olar. Kontekst proqramımıza qayıdırıq. Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr olunan sərgidə inhisarçıların, Gilan Holdingin, Ata Holdingin stendləri sərginin az qala yarısını tutub. Bəlkə də sərgidəki bu mənzərə müstəqilliyin 20 ilindən sonra iqtisadiyyatda yaranan durumu daha yaxşı əks etdirir. Səadət Akif qızı sərgidən təəssüratları öyrənib.
Pianinodillərindən süzülən Ay Laçın musiqisi həndəvərdəkilərin diqqətini çəkir. Digər pianinonu dinləndirmək istəyən gənc isə dillər astaca basır ki, musiqinin harmoniyasını pozmasın. Yox, bu konsert salonuna reportaj deyil, çalan da peşəkar pianinoçu. Amma pianino orijinaldır, özü də təbii materiallardan hazırlanıb. Qiyməti də 5000 manat. İstehsalçı da Gilan Holdingdir. Şirkət bu məhsulunu sərgiyə çıxarıb. Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr olunmuş sərgiyə. Sərgidə Naxçıvan Muxtar Respublikasının pavilyonundan sonra ən böyük pavilyona sahiblənən Gilan Holdingin geniş profilli əzəmətini dəri emalından tutmuş makaron, şirniyyat, zeytun şirələr, müxtəlif içkilər, xüsusi işçi geyimləri, tikinti materialları, ayaqqabı istehsalında görmək olar. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun ailəsinə məxsus Holding son nailiyyətinə qədər hər bir məhsulunu sərgiyə çıxarıb. İstehsal etdiyi ayaqqabıların nümayişi isə elə sərgidən başlayır. Çünki hələ satışa çıxarılmayıb, qiyməti də bəlli deyil. Zavodun rəsmisi Cabir Əliyev deyir ki, onlar hətta xaricədə mal göndərirlər.
Aylıq 600 ton Azərbaycandan daxilən dəri yığılır. Demək olar ki, ayda bir kəsimdən 1000 ton dəri satsa, onun 600 tondan çoxunu Gilan dəri yığılır.
Gilan Holdinglə yanaşı sərginin bir hissəsini də Zıqan Holding tutub. Şirkətin pavilyonu nisbətən kiçik olsa da, ortada qoyulan şüşə altındakı maket diqqəti çəkir. Meşəlik içində bir neçə mərtəbəli günbəzli binadır. Bunun haranın maketi olduğunu soruşuram. Şirkətin sərgidəki nümayəndəsi Qubada bu yaxınlarda istifadəyə veriləcək oteldir, deyir. Pavilyonun divarında Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun ailəsinə məxsus Zıqan Holdingin inşa etdiyi bir neçə iri layihə barədə məlumat oxumaq olar. Bakı Prezidental TUAO Nəqliyyat Vasitələrinin İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi, Yevlax Avtobus Terminalı. Sərginin kənarındakı pavilyonlar isə o qədər də böyük deyil, dizaynına görə də bir o qədər fərqlənmir. Bu pavilyonlarda süd məhsulları, xalçalar, tikinti materialları görmək olar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının pavilyonunda isə şəraplardan tutmuş kişi kostyumlarına, broiler tüyoxları, hətta avtomobilə qədər var. 3 markada sərgiyə çıxarılan Nazlifan markalı avtomobillər diqqəti çəkir. Çindən ehtiyat hissələri gətirilir və Naxçıvanda yığılır. Bunu Naxçıvan avtomobil zavodunun təmsilçisi Əmir Xalidov deyir.
Gördüyünüz qəşəng maşın, qırmızı rəngdəki, onun qiyməti hardisəxmənin 8400 mod edir. Bu qəşəng avtomobilin sarı rəngdəki, onun qiyməti təxminən hardisə bir 11800 mod edir. Və bu cip tipli maşının qiyməti təxminən 13500 mod. Sənə satışda yoxdur. Gələn il satışda olacaq.
Bakıya Londondan taksilər gətirdi. Yəni, gətirilib. Naxçıvanda əgər taksi istehsal olunurdusa, necə bilirsiniz? Gələcəkdə taksilər ola bilər mi Naxçıvandan alır?
Şəhsə mən belə deyirəm ki, mənim dilimcə bu maşın maşınlar, maşınlar maşınları o London keblərdən qat qat sərfəlidir. Ona görə ki London kebləri artısı bir 3 dəfə onların qiyməti daha artıbdır.
Azərbaycanın 20 illiyinə həsr olunmuş sərginin açılış günündə İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev deyib ki, 2003-2011-ci illər ölkənin sürətli inkişafı olub. İqtisadçı Natiq Cəfərli hesab edir ki, bu illər ərzində iri oliqarxlar biznes mühitində öz sərhədlərini daha dəqiq cızıblar və sərgidə də daha çox gözə dəyən hakimiyyətdə olan və ya hakim ailəyə yaxın olanların biznes göstəriciləridir. Onun sözlərinə görə bu acınacaqlı haldır ki, ölkənin müstəqilliyinin 20 illiyində Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətsiz bir şəraitdə inkişaf edib.
İndi isə kontekst proqramımızı ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün qısa xəbərləri. Azərbaycanda hələ də jurnalistlərə və tənqidi fikirlərini ifadə edənlərə qarşı əsassız xüsusi hazırlanmış cinayət tədbiqi təcrübəsinə son qoyulmayıb. Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg deyir. Bu barədə daha ətraflı məlumatla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. BP şirkəti Azərbaycana əlavə 2 milyard funt sterlinq investisiya qoymaq fikrindədir. APA-nın məlumatına görə bunu Böyük Britaniyanın Enerji və İqlim Dəyişikliyi Naziri Charles Hendri Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında deyib. Bugün Varşavada Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlığı Samiti başlayıb. Keçmiş Sovet Respublikaları Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukraynanın Avropa Birliyinə yaxınlaşması diqqət mərkəzində duran əsas məsələlərdən olacaq. Noyabrın 30-da Azərbaycanda bələdiyyələrə təkrar əlavə və yeni seçkilər keçiriləcək. APA-nın məlumatına görə qərar Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilmiş iclasında qəbul olunub. Almanya parlamentinin aşağı palatası Bundestag Avropa Maliyyə Sabitlik Fondunun genişləndirilməsi və Almanyanın onda iştirakının artırılması ilə bağlı planı təsdiqləyib. Avrozonasında borç böhranıyla mübarizə aparmaq üçün nəzərdə tutulmuş fondun həcmini 440 milyarddan 780 milyarda çatdırmaq nəzərdə tutulur. Bu saata olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə yenidən beynəlxalq aləmə keçək. Putinin yenidən prezidentliyə qayıdışı müzakirə mövzusu olaraq qalır. Foreign Policy məcməsi yazır ki, Rusiya iqtisadi fəlakətə gedir, Putin bunun qabağını ala bilməyəcək. Rusiyanın indiki durumu haqda Foreign Policy yazır ki, Rusiyadan hər il xaricə 50 milyard dollar pul axır. Kasıblıq 10%-dir. Dünyada iqtisadi böhran da neftə tələbatı və bununla da neftin qiymətini azaldacaq. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Şənbə günü axşam Vladimir Putin bəyan etdi ki, o nəhayət Rusiyadakı reallığı rəsmiləşdirərək yenidən ölkənin prezidenti olacaq. Bundan iki gün sonrasa prezident Dmitri Medvedev maliyyə naziri Aleksey Kudrini vəzifəsindən çıxartdı. Kudrin bəlkə də Rusiya hökumətində yeganə şəxs idi ki, qərb investorları ona etibar edirdi. O Rusiyanı 2008-ci il maliyyə böhranından tək başına xilas etmişdi. Kudrinin istefaya göndərilməsi hamını mat qoydu. Putin namizədliyinin irəli sürülməsinin Rusiyadakı təlaşı aradan qaldıracağı və narahat iqtisadiyyat yoluna qoyacağı barədə ümidləri alt üst etdi. Bəs nə baş verir? Qısa desə, heç kim nə baş verdiyini bilmir. Ancaq bir şey aydın görünür. Putin hakimiyyətə qayıdışı ilk prezidentliyindən fərqli olaraq ölkəyə sabitlik gətirməyəcək. Ölkədəki sistem həmişəkindən daha qeyri-sabitdir. Putin şənbə günündəki bəyanatından sonra hər kəs özünə belə bir sual verdi. Bəs niyə görə belə tez? Əslində bu bəyanatın mahiyyəti, yəni Putinin prezident olmaq istəyini açıqlaması heç kimi təəccübləndirmədi. Hələ bir neçə ay əvvəl motosikletçilər və yarışılpa qızlar Putinə dəstək kampaniyasına başlayanda hamı bilirdi ki, Putin prezidentliyə qayıtmağa hazırlaşır. Ancaq bunun indi açıqlanması hamı üçün şok oldu. Prezident seçkilərinə hələ 6 ay var. Bir səbəb kimsə hakim elita daxilində səbirsizlik göstərilir. Bu səbirsizlik rejim daxilində gərginliyi artırır. Buna son misal Kremlin kurasiya etdiyi partiyanın lideri milyarder Mikhail Proxorovla Rusiya siyasətinin pərdə arxası kuratoru sayılan Vladislav Surkov arasındakı gərginlik idi. Putin niyyətini indi açıqlamasının başqa bir səbəbi də bazardakı səbirsizliklə izah olunur. Təkcə bu il Rusiyadan 50 milyard dollar çıxarılıb. Rublun dəyəri son 2 ildə ən aşağı səviyyəyə düşüb. Neftin bir bareli 116 dollar olsa belə büdcə balansını saxlamaq çox çətindir. Sibirdəki neft yataqlarında neft hasilatı azalır. Arktikada yeni quyuların qazılması üçün hələ 10 illiklər lazım gələcək. Dünya neft hasilatının mərkəzi getdikcə Amerikaya doğru dəyişir. Beləliklə Putin şənbə günündəki açıqlaması ilə hər kəsə əmin etmək istəyirdi ki, belə həssas anda sistem işləyir, narahat olmağa dəyməz. Qudrinin vəzifəsindən azad edilməsi isə bütün bu fikirləri alt üst etdim. Putin açıqlamasının səhəri günü Vaşinqtonda olan Qudrin bildirmişdi ki, o özünü Medvedevin rəhbərliyi edəcəyi yeni hökumətdə görmür. Ona görə yox ki, heç kim mənə vəzifə təklif etməyib. Medvedevlə aramızdakı fikir ayrılıqları mənə yeni hökumətdə yer almağa imkan vermir. Büdcə məsələlərində, xüsusilə hərbi xərclərin artılması məsələsində Qudrinlə Medvedev arasında ziddiyyətlər olub. Belə qənaətə gəlmək olar ki, Qudrin sadəcə bezmişdi. O özünün nəzarət edə bilmədiyi siyasətə görə cavabdehliyi daşımaq istəmirdi. Xüsusilə də yeni böhranın yaxınlaşdığı bir vaxtda. Artıq Rusiyada çevik olmayan sistem laxlamaqdadır. Onun əsas komponentləri əriyir, neft pulları tükənir, iqtisadiyyatı tənəzzül gözləyir. Sosial narazılıq isə artır. Kremlin böyük məbləğdə pullar xərclədiyi əsas problemlər isə qalır. Bugün o da bəlli olub ki, təkcə bu ilin birinci yarısında yoxsulluq həddində yaşayan rusların sayı 10% artıb.
Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Orta Asiyaya keçirik. Orta Asiya dövlətləri müstəqilliklərindən 20 il keçir, ancaq yenə də rus dili burada əsas dillərdən biri olaraq qalır. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Sovet dövründə rus dili Kreml üçün həm də bir siyasi aləti idi. Bu, çox millətli ölkəni, o cümlədən Orta Asiya regionunu daha yaxşı idarə eləmək üçün vacib idi. Eyni zamanda 20-ci əsrin 30-cu illərində Orta Asiya Respublikalarının əlifbası da dəyişdirilmiş, onlara Kiril əlifbası qəbul etdirilmişdi. Moskvanın yürütdüyü siyasət nəticəsində rus məktəbləri artmış, dövlət idarələrində rus dili dominant mövqeyə sahib olmuş, ruslaşma prosesi sürətlənmiş bir çox Orta Asiyalılar öz doğma mədəniyyətləri, milli kimlikləri ilə əlaqəni itirmişdi. SSR-in dağılması və müstəqillik Orta Asiya xalqları üçün öz dillərinə, ənənələrinə geniş meydan vermək, rus dilli mühitin əsarətindən qurtulmaq imkanı verdi. Amma indi bu prosesin özünün də mənfi cəhətləri üzə çıxır. İndi bir çox Orta Asiyalılar rus dilini ümumiyyətlə bilmirlər. Bu isə onların ümumiyyətlə heç bir xarici dil bilməməsi deməkdir. Onların yeni elmi nailiyyətlər haqqında bilgilərin olduğu böyük dillərə çıxışı yoxdur. Orta Asiya Respublikalarında vaxtilə həftənin 5 günü tədris edilən rus dili indi ya tədris edilmir, ya da elə aşağı səviyyədə tədris olunur ki, yeni nəslin nümayəndələrinin bir çoxu rusçanı ümumiyyətlə bilmir. Məsələn, Özbəkistandan olan 20 yaşlı Abdulla deyir ki, onların ailələrində heç kim rus dilini bilmir.
Yox, onlarım bilməkdir.
Nə mən, nə qardaşlarım, nə də bacılarım rus dilini bilmirik. Bizim ali məktəbdə rus dili həftədə bircə dəfə keçilir. Əksər Orta Asiya ölkələrində yerli rus dilli nəşirlər qapanıb. Rusiya telekanallarının açıq yayımı dayandırılıb. Bəzi Orta Asiya ölkələrində Kirildən imtina eləyiblər. Türkmənistan bunu hələ 1991-ci ildə eləyib. Qırğızstanın yeni hakimiyyəti isə prezidentliyə namizədlərin qırğız dilindən imtahan verməsi şərtini tətbiq eləyib. Bu, Qazaxıstanda da şərtdir. Qazaxıstan həm də büdcədən böyük məbləğdə pul ayırıb ki, 2020-ci ilə qədər bütün ölkə əhalisi Qazax dilini yüksək səviyyədə bilsin. Çünki Qazaxıstanda ənənəvi olaraq rus dilinin rolu böyük olub, ölkədə böyük rus icması var. Rus dilinin mövqeyini zəiflədən amillərdən biri də bu ölkədəki rus dilli əhalinin ölkəni tərk eləməsidir. Məsələn, Türkmənistandakı rusların 80%, Özbəkistandakı rusların 3-də 1-i, Tacikistandakı rusların isə 80%-dən çoxu ölkəni tərk eləyib. Yerli dillərin üstün mövqeyi yiyələnməsi, müxtəlif milli azlıqlar arasında ünsiyyət vasitəsi olan rus dilinin mövqelərini itirməsi həm də Yahudi, Ukrayn və başqa xalqların nümayəndələrinin də ölkəni tərk etməsinə səbəb olub. Çünki yerli hakimiyyətlərin onların yerli dilləri öyrənməsi üçün kurslar təşkil eləmək imkanı uzun müddət olmayıb. Harvard Universitetində Orta Asiya Araşdırmaları Fakültəsinin rəhbəri John Schoberlin deyir ki, nəticədə bir çox Orta Asiyalılar həm öz aralarında ünsiyyət qurmaq, həm də dünya ilə ünsiyyət qurmaq qabiliyyətlərini itiriblər. Orta Asiyanın şimalı ilə müqayisədə cənubunda vəziyyət lap pisdir. Məsələn, Tacikistanda bir çox gənc universitet alimləri belə xarici dil bilmirlər. Onlar bir Tacik dilini bilirlər, bir də ola bilsin Özbək. Amma o da var ki, Rus dilinin öz mövqeyini itirməsi ilə birlikdə regionda Türk dilinin nüfuzu artmaqdadır. Bu da Türk şirkətlərinin daha çox Orta Asiyada iş qurması, PEK vasitəsilə çox sayılı Türk kanallarını izləmək imkanının yaranması, Orta Asiyadan olan gənclərin Türkiyədə təhsil almaq imkanının olması buna şərait yaradan amillərdəndir. Türkiyənin sürətli inkişafı, dünya mədəniyyətinin nailiyyətlərinin sürətlə əxz eləməsi, bu dildə böyük elmi ədəbiyyatın mövcudluğu da bir çox Orta Asiyalıların köməyinə gəlir.
Rövşən Qəmbərov, bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək.